Арма ағайын, эфирде ой толғау бағдарламасы, сіздермен бірге Назар FM радиосы. Бүгін күнде әрбір адамды мендеп алған ішкі жауымыз ол уайым мен мазасыздық. Көп жағдайда біз мазасыздықтан дұрыс емес шешімдер қабылдап жатамыз, дұрыс емес сөздер айтамыз. Сонымен қатар уайымға берілген кезде адамдар тіпті дұрыс емес жағдайларға ұшырап жатады. Уайым басқа да жағдайлар біздің өмірімізге кері әсерін тигізетінін білесіздер. Сол себептен біз қазір тамаша әнге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Астана.
Қазақ халқының ұлы жазушысы, қоғам қайраткері Мұхтар Әуезов айтқандай, төзім тамаша қасиет, бірақ ұзақ төзуге уақыт жоқ дегендей, адамзатты билеп, төстеп алатын өте нашар адамгершілік принциптерін құртатын мынандай ішкі жауларымыз бар. Олар қорқақтық, немқұрайлық, сенімсіздік, іштарлық, тұрақсыздық, уайымшылдық. Міне, құрметті ағайындар, біздер ең алдымен осындай болашаққа кері әсер беретін, адамзатты регресс пен негативті жағдайларға шақыратын ішкі жауларымызбен күресуіміз қажет. Біз көп жағдайда проблемалар мен сәтсіздіктер болып жатқанда көбінде анау кінәлі, мынау кінәлі, мен бұлай істегенде болмай қалды, оған қоғам, мемлекет, заман кінәлі деп жататынымыз да бар. Міне, біздер олай демей, керісінше өзімнен қандай қателік кетті, мен нені дұрыс істемедім, немесе қалай жасау керек еді деген сұрақтарды өз-өзімізге қойып, өз-өзімізге сын көзбен қарасақ, мәселенің мән-жайы ашылады емес пе, құрметті замандастар? Ең алдымен қорқақтықты қарастырып көрейікші, ол қасиет өте трагедиялық жауымыз. Қарапайым мысал, түн жарымда алыста далада орналасқан әжетханаға барып қайту, немесе дүкенге нанға барып қайтайық десек, ол жағдайда кейде қорқып үрейленеміз, алдымыздан бір сайтан шығатындай. Егер де дәл сондай жағдайда батылдығымызды жинап, мен еш нәрседен қорықпаймын деп шықсақ, ендеше біздер өз қорқынышымызды, ішкі жауымызды жеңеміз. Қорқыныш ол біздің байлығымызды, амбициямызды құртады. Неге десеңіздер, сонау коммунизмнен келіп кеткен санамыз бар емес. Бай болсақ тонап кетеді, бай болсақ өлтіріп кетеді, бай болсақ мемлекет байлығымызды конфискация жариялап тартылып алады деген. Міне, осындай санамыздағы түсініктер бізді өте қарапайым болып қорқып өмір сүруге жетеді. Атам қазақ айтқандай, мандай термен тапсақ, неге қолдан келсе қонышынан баспасқа. Бақуатты берекелді өмір сүрмеске, ал осы қорқақтық амбициямызды шөп тастап, момындықта шектен тыс қанағатшылықта тығыр қатіреп қозғалыс байлап тастайды. Келесі жауымыз ол немқұрайлық. Ол да бір қазіргі таңда кеселі ауру болып қалыптасып келе жатқан ата жауымыз. Неге десеңіздер, мысалы үшін автобуста келе жатып бір кісінің сөмкесінен ұрлықшы ұялы телефонын немесе ақшасын ұрлап алмақшы болып жатса, біздер көрсек те үндемей көрмегенде тұра беретіндігіміз де бар. Өйткені маған тимесем болған деген жаман түсіп қалыптасып кеткен, яғни қорқамыз. Үрейленеміз, содан немқұрайлық туындайды. Немесе өзіміздің танысымызға, болмаса жақын адамымызға бейтаныс кісі келіп тиісіп ұрып жатса, жанынан жай ғана өтіп кете береміз. Ең қарапайым жиі кездесетін жағдайды айтатын болсам, мысалы туысқандарымыздың, жақын адамдарымыздың туған күндері қуаныштар мен қайғылар болса, біздер не істейміз? Біз ол кезде звондамаймыз, құттықтамаймыз, көңіл сұрамаймыз, өйткені бізде уақыт жоқ, ұялы телефонымызда бірлік жоқ, тағысын тағы ертегілермен түрлі себептер көбейіп кетеді. Міне, құрметті замандастар, осы біздің ішкі жауымыз. Егер де біздер осылай жүріп есе, қажеттілігіміз шамалы, қажетсінетіндердің қатары сиреп, бір күні қаламыз ау төрт бұрышта жалғызсырап, қоғамдағы парақорлықтың, жезөкшеліктің, теңсіздіктің, тәртіпсіздіктің ол ішкі жауымыздың немқұрайлық болып табылады. Одан кейін ішкі жау ол сенімсіздік. Біздер көп жағдайда өз мақсаттарымызды орындауда сенімсіздік танытамыз. Мысалға бір шағын бизнес ашуға барынша мүмкіндігіміз жетіп тұрады, бірақ біздер түрлі тексерістерден қорқамыз. Ол тексерістер салық комитетінің, қаржы полицияның, өрт сөндіру қызметкерлерін тексереді. Одан қалса тонап кетеді, өлтіріп кетеді, әрекеттерден қорқып сенімсіз танытып, еш алға қадам баспай қалатынымыз да бар. Біз сенімсіздіктің арқасында мемлекетке, қоғамға, тіпті өз-өзімізге де сенімсіздік тудырамыз. Сол үшін Бауыржан Момышұлы батыр атамыз айтқанда, жеңіске жету үшін ең алдымен сенімділік қажет деген қағиданы ұстанып, мүмкіндіктерімізді жібере алмай тек қана алға ұмтылу керек, құрметті ағайын. Келесі кезекте іштарлық, көре алмаушылық деген іштен шығып, қоғамның тұрақтылығын бұзатын жауымыз. Көп жағдайда ағайындардың арасында, жұмыста, достар арасында пайда болатын жағдай. Яғни, мысалға бір туысқанымыз немесе қызметтегі әріптесіміз үй машиналық қызмет бабы көтеріліп жатса, бір-біріміздің көтергенімізді көре алмай тиісіп сөйлеп іштарлық танытатынымыз бар. Неге біз сол кезде өркенімізсін, тек қана алға, біз сен үшін қуаныштымыз деп бір-бірімізді қолдап қолпаштамасқа? Сол кезде ғана бірлігіміз артып сыйластығымыз нығаймай ма, құрметті ағайын? Қазір қоғамымызда неге көптеген отбасылар ажырасып жатыр деген сұраққа жауап беретін болса, соның бірден бірі ол тұрақсыздық болды. Яғни, адам ішкі нәпсісін тия алмағандықтан көрсе қызар болып, бір-бірінің көзіне шөп салып, сенімдіктен шығып, тұрақсыздық деген ішкі жауымыз бойды билеп, берекемізден айырады. Сондықтан, құрметті ағайын, тұрақтылығымыз жүрегімізге серік болып, сенімділігімізді ақтап, әрдайым тұрақты болып, сөзіміз бен ісіміз жарасымды болғанын қадағаласақ қана, барлық отбасыда береке мен бақыт келетініне кәміл сенемін. Келесі ішкі дүниемізде жеп бітетін жауымыз ол уайымшылдық болып табылады. Қарапайым мысал, жұмыста бір маңызды ісіміз бітпей қалса, бір туысқанымыз алыс қысқы тайғақ жолдан көлікпен келе жатса, балаларымыз сабақтан келер кезде кешігіп жатса, біздің уайымымыз қиялға айнала бастайды. Яғни, бастық жұмыстан шығарып жібере ме деп тусканымыз жол апатына ұшырап қала ма деп, баламызды біреу соғып кетті ме деп уайымшылымыз сондықтан соншалықты қарқын өсіп өсе бастап ауруға айналады. Яғни шектен тыс уайымдауымыз жүйке жүйемізді жұқартып стреске ұшырап түптің түбінде жүрегімізді ауыртатыны да бар емес пе құрметті құрма? Сол үшін біз тек қана жақсы нәрсені ойлап, жақсы сөз жарым ырыс демекші, уайымшылдыққа ұрынбай жақсы ойға ойымызды жетелеуіміз керек. Осындай аталмыш көзге көрінбейтін жауларымыз бірте бірте ұлғайып, қоғамымыздың алға дамуына, адамгершілік принциптерінің жойылуына алып келе жатқанын байқай отырып ойлануымыз қажет. Және осындай келеңсіз жағдайлар қоғамымызды құртып жүрмеу үшін әрқайсымыз өз өзімізден бастауымыз керек. Мазасыздану адамның тынышсыздыққа, үрейлілікке әсерленуге деген бейімділігі. Мазасыздық белсенді елестетудің болашақты қиялдаудың нәтижесі болып табылады. Мазасыздық адамды қозуды бәсеңдетуге мүмкіндік бермейтін, аяқталмаған ситуациялардың шектелген белсенділіктің болуы салдарынан пайда болады. Осыған байланысты мазасыздық индивидтің санасында сәтсіздікті қауіпті болжау мен немесе белгісіз жағдайда адам үшін маңызды ауқымды нәрсені күтумен байланысты өте күшті ішкі азапқа салатын мазмұнсыз мазасыздану болып табылады. Яғни мазасыздыққа берілген кезде біздің өмірлерімізде қаншама дұрыс емес әрекеттер болады. Мазасызданған кезде бізде қиялымыз келе шарықтап шектеп кетеді. Жоғарыда айтылғандай, сезімімізді ақылға жеңіп, мазасыздықтан, уайымнан алшақтау болсақ, өйткені әрине уайым түбі тұңғиық батасында кетесің, тәуекел түбі жылқайық жүзесінде өтесің демекші. Көп жағдайда біз уайымға берілген кезде сол тұңғиыққа кіріп кетеміз, сол тұңғиықтан шыға алмай қаламыз. Сол тұңғиық бізді деген тереңге тарта береді, тарта береді, тарта береді. Біреулері шығады әйтеуір бір күні, біреулері сол тұңғиыққа батып кетеді. Сондықтан да ағайын, тұңғиықтың түбіне жетпей тұрып уайымдамай ойымызды сергек ұстасақ, дұрыс естілікті, дұрыс ойлауды алға қойсақ, нұр үстіне нұр болмай ма? Сол себептен де әр қашанда, әр уақытта мазасыздық болсын, басқа да жағдайлар болсын, сол жағдайлардың бәрінен алшақ болуға. Мазасыздыққа қарама-қарсы антоним не? Ол тыныштық. Сондықтан да біз тыныштықты ұстап, жүрегімізде тыныштықты ұстап үйренгеніміз өте абзал. Бірақ біз ол тыныштықты қалай ұстай аламыз? Жан жағымызда күнделікті болып жатқан күрмеуі тіршіліктерді қарасаңыздар, барлығы бізді мазасыздыққа шақырады, барлығы бізге уайымға шақырады. Тек қана бір ғана жол бар, ол жаратушыға жалыну, жаратушыға ойыңызды айта білу. Тіпті сіз жаратушыны білмесеңіз де, бірақ жаратушы сізді білетінін түсіну. Міне, осы жағдайда сіздің жүрегіңізде бір тыныштық келеді.
Абағыңай қарығым бар. Қорекам қандай ана сені тапты көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты
Мазасыздану деген не? Мазасыздану адамның тыншыздыққа, үрейлікке, әсерленуге деген бейімділігі. Мазасыздық белсенді елестетудің, болашақты қиялдаудың нәтижесі болып табылады. Мазасыздық адамды қозуды бәсендетуге, мүмкіндік бермейтін аяқталмаған ситуациялардың шектелген белсендіктің болуы салдарынан пайда болады. Осыған байланысты мазасыздық индивидтің санасында қауіпті болжау мен немесе қауіп белгісіздік жағдайында адам үшін маңызды ауқым нәрсені күтумен байланысты өте күшті ішкі азапқа салатын мазмұнсыз мазасыздану деп түсінілетін эмоциялық ахуал. Анық байқалатын мазасыздық дененің түрлі бөліктеріндегі анықталған көбіне кеуде тұсындағы жайсыздықты, дірілдеуді, буырқануды, қайнауды сезіну және ол көп жағдайда түрлі соматовегативтік ауытқулармен қатар жүреді. Мазасыздық қауіптену эмоциясына жақын болғанымен, дегенмен де оның қорқыныштан айырмашылығы бар. Шындығында да қауіпті болып бағаланған нақты бір нысанмен байланысты. Ал мазасыздықтың пайда болуына нақты және анық себеп жоқ. Мазасыздану термині нақты жағдайда тәуелсіз пайда болған әсерленулердің кең шеңберін анықтау үшін де жиі қолданылады. Мазасыздық пен мазасыздану түсініктерінің көп қырлылығы мен семантикалық анықсыздығы олардың психологиялық зерттеулерде түрлі мағынада қолданылатын салдары болып табылады. Қазақстанның белгілі бір деңгейі белсенді әрекетші тұлғаның табиғаты. Қазақстан көбіне өзіндік беделі, жауапкершілігі, парыз сезімі дамыған, және өзінің айналасындағы арасындағы орны мен беделіне жоғары сезімді алдық білдіретін адамдарға тән. Соған байланысты маза өмірдегі жауапкершілік сезімі және өзінің жақын адамдарының қамшысы мазастану болып табылады. Мазастану бұл үнемі күтілетін қауіп-қатердің негізінде пайда болатын эмоционалды жайсыздық сезімі қауіп. Диффузиялық күйдегі қорқыныш, мазасыз жағдайда уайымға берілу, жүріс-тұрысында ауытқушылығы байқалатын адамдарға тән мазастанудың жоғарғы төменгі оптималды деңгейлері бар. Мазасыздықтың жоғары төменгі жүріс-тұрысты бейімделе алмаушылық жағдайға ұшырады. Үлкен психологиялық сөздікте бұл ұғымға келесідей анықтап, мазасыздану бұл мазасыз күйге түсуді жиіп айқалатын интенсивті түрде жүретін индивидуалды психологиялық ерекшелік. Темперамент құрылымы немесе жүйке әсерінің әлсіздігі ретінде қарастырылады. Жағымсыз субъективті уайым сезімі, ағзаның жауап қайтарын қабылдау, терлеу, мысалы тыныс алудың жиілеуі. Кейбір зерттеушілердің бойынша мазасыздықты уақытша көрініс беретін эмоционалды стресстік жағдайлардың пайда болу себебімен байланыстырды. Осындай мазасыздық сезімін тудыратын объективті мыналарды бөліп қарастыру. Адамның психикасына жоғары талап қоятын және жағдайдың немен аяқталатын белгісіз болғанда көрінетін экстремалды жағдайлар. Шаршау, денсаулық жайлы мазасыздану, психикада бұзылыстар, психикалық күйге әсер ететін дәрі-дәрмектер. Сонымен қатар мазасыздану пайда болуында маңызды рөл сыртқы факторлар. Өмір сүру дағдысы мен күнделікті іс-әрекет түрінің өзгеруі. Ауыр психикалық жарақаттар туғызатын экстремалды жағдайлар, қанағаттану мүмкіндігін қажетті ақпараттарды жеткіліксіздігі, іс-әрекет ерекшелігі. Мазастану қандай да бір жағдаймен байланысты болады және жиі көрінеді. Бұл жағдай қандай істе болсын ілесіп жүреді. Адам нақты бір нәрседен қорқса, біз қорқыныш туралы айтамыз. Мысалы, қараңғыдан қорқу, биіктен қорқу, бекітілуді кеңістіктен. Бүгінгіден әлі мазастанудың туу себептері анықталған жоқ. Көп қауымдар мектепке дейінгі бастауыш сыныптағы мазасының бас себебі ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастың бұзылуы негізінде жатыр деп санайды. Оқу үрдісінің мазасыздық сезімі мектепке дейінгі уақытта қалыптаса бастайды деген пікір бар. Бұған тәрбиешінің жұмыс стилі, балаға деген жоғарылатылған талаптардың қойылуы, үнемі басқа балалармен салыстыру себепші болады. Кейбір отбасыларда жыл бойы баланың қатысуында мектепке түсу туралы, лайықты мектепте мұғалімді таңдау туралы әңгіме қозғайды. Ата-аналардың мазасыздануы балаларға да беріледі. Одан басқа ата-аналар балаға сансыз мұғалімдерді жалдайды. Олармен сағаттап тапсырма ойнайды. Қанат қатпаған мұндай қарқынды оқуға әлі дайын емес баланың организмі бұған да шыдай алмайды. Бала ауыра бастайды, оқуға деген ынтасы жоғалады, ал алдағы оқу жөнінде мазасыздану жоғарылай бастайды. Бала бойындағы кездесетін мазасыздану себептері көпшілік жағдайда оны қоршаған ересек адамдардың мазасыздану белгілерімен байланысты. Жағымды қарым-қатынас орнаған отбасындағы балаларда кикілжін жиі орнайтын отбасыға қарағанда мазасыздану деңгейі едәуір төмен болады. Мүмкін қазір қоғамда балалар арасында мазасыздану деңгейінің жоғары болуына осы себепші болар. Мазасыздану жағдайы индивидтің белгілі бір тітіркендіргіш немесе ситуацияға қауіпті, қатер немесе шығынның актуалды немесе потенциалды жағы бір жеттеп қабылдауынан пайда болады. Мазасыздану жағдайы қарқындылығы бойынша өсуі мүмкін, индивид тап болған стресс деңгейінің функциясы ретінде уақыт кезеңінде өзгереді. Маза белгілерін екі үлкен топқа бөлуге болады. Біріншісі, адамда қобалжу әсерінен пайда болатын ішкі соматикалық белгілер. Сома грек тілінен аударғанда дене. Екіншісі, мазасыздық ситуацияға жауап ретінде сыртқы мінез құлық реакциялар. Егер мазасыздану жағдайы қайталанып, адам оған төтеп беруге амал таба алмаса, бұл ішкі белгілер күрделі бұзылыс симптомдарына ұласуы мүмкін. Мазасыздану туындау себебі ішкі конфликт баланың бір қалауы екіншісіне, бір қажеттілігі екіншісіне қарама-қарсы болғанда пайда болатын қайшылықтар. Баланың ішкі қайшылық күйі түрлі бастаудан келетін балаға деген қайшылық. Мысалы, ата-ана біресе рұқсат беріп, біресе қатаң түрде тыйым салады. Баланың мүмкіндігінің ұмтылысына сай келмейтін адекватты емес талаптар. Баланы пәс тәуелді жағдайда қалдыратын жағымсыз талаптардан келіп шығады. Үш жағдайда да сүйенішті жоғалту сезімі, өмірдің бекем бағытын жоғалту, айналадағы ортаға сенімсіздік тудырады. Ішкі конфликт негізінен балада сыртқы конфликттер жатады. Ата-ана мен отбасы және мектеппен құрдастар мен үлкендермен барлық уақытта қоршаған орта жағдайы басының ішкі қайшылықтарына айналмайды. Егер де әжесі мен анасы бір-бірін ұнатпай оны әр түрлі етіп тәрбиелесе, әрбір бала мазасыз келмейді. Ол тек бала конфликтте екі жақты да жүрегіне жақын қабылдаса ғана үрейленудің жасалуына бүкіл жағдай жасалады. Бала жанында тәрбиелену жүйесі емес, өзіндік қалауы, анасын ренжітпеу, әжесіне ұнау қайшылыққа түседі. Осылайша отбасының ажырасуы да балаға әсерін тигізеді. Мектептік шақ кез келген адамның маңызды өмірлік сатысы. Ол кезде оның психологиялық бейнесі уайым қайғы сипаты өзгереді. Бұл жастағы қорқыныш деңгейі дегеніміз ондай болмау, яғни нақтыласақ бұл қорқыныштың барлық әлеуметтілік белсенділіктің жоғарылауын, жауапкершілік, міндеттілік нығаюын білдіреді. Балалар селк етеді, жүздерінен қорқыныш байқалып, өзін-өзі басқаруды, ойлауға, сөйлеуге қабілеттілікті жоғалтады. Бастауыш сынып оқушылар алғаш мектепке білім алуға ұмтылуы оның жеке тұлға ретінде қалыптасуына, ішкі позициясының өзгеруіне әкеліп соғады. Ішкі позиция баланы оқуға ынталандыратын, мектепке деген оң эмоциясын қалыптастыратын үгіттеуші орталық. Алғашқы мектеп қуанышпен барған бала енді өз алдына үлкен міндеттемелерін бар екенін сезіне бастайды. Ол мұғалімнің оқушыларға қоятын талабы, ата-ананың қадағалауы және еркін ойнап өскен бала бұл талаптарды алып кете алмауы да мүмкін. Осындай эмоцияларды сәтсіздікке ұшыраған өзінің сыныптастарымен қарым-қатынасы, педагог, ата-ананың нашар қатынасы, ішкі позициясы үрлі-үрлі қорқынышты тудырады. Қорқыныш бала өміріне және сәттіліктеріне төніп тұрған қауіптің мидағы бейнесі мазасыздық қорқынышты эмоционалды түрде сезіну. Мазасыздану сезіміне алып келетін қорқу мынандай себептерге байланысты болады. Өз қатарларымен дұрыс қарым-қатынаста болмау, ата-анасының өзара конфликтте болуы, психикалық жарақат алуы, ата-ана тарапынан қатал тәртіп тағы басқа. Бұл баланы тіпті ортамен араласпай тұйық болуына немесе салаңғыш ашушан болуына келіп соғады. Үрей қорқыныш сезімдерін жою үшін кейбір психологтарымыз баланы мадақтау, жоғары бағалау деген пікір айтады. Сонымен қатар мазасыздану типіндегі эмоционалды сәтсіздік өзіндік бағалауы жоғары балаларда бақыланған. Олар ең жақсы оқушы болуға немесе ұжымда ең жоғарғы деңгейді алуға үміттенеді. Яғни өз талаптарын жүзеге асыру үшін шындығында мүмкіндігі болмаса да анықталған сапаларда жоғары талаптан олар болған. Елена Савинаның пікір бойынша бала бойындағы мазасыздықтың көрінуінің ең бірінші себебі бұл баланың ата-анасымен, әсіресе анасымен жағымды қарым-қатынасының орнамауы және тәрбиенің дұрыс еместігі. Осыдан ананың махаббаты мен қамқорлық сезіміне қанағатталмау себебінен бала бойында мазасыздық пайда болады. Сонымен қатар мазасыздану, егер анасы баласын өмірде кездесетін қолайсыз жағдайлар мен қиындықтардан қорғау негізінде пайда болатын симбиотикалық қарым-қатынас негізінде де көрініс береді. Ол өзіне баласын жасанды немесе ойлап табылған қауіп-қатерлерден қорғау негізінде баурап алады. Осының нәтижесінде бала анасынан жалғыз қалған уақытта уайымдап, әр нәрседен қорқа бастайды. Өз бетінше белсенді түрде даудың орнына пассивтілік және тәуелділік сезімі туады. Мазасыздық балаларда жиі байқалатын мазасыздық пен қорқыныш сезімдерінің кез келген уақытында көрінуімен ерекшеленеді. Мұндай балалар жоғары деңгейдегі сезімталдықпен ерекшеленеді. Олардың әдетте өзін-өзі бағалауы төмен, ал бұл бала бойында қоршаған ортасынан жағдайдың туындауы мүмкіндік деген қатер туғызады. Мұндай жағдай көбінесе балаға ата-ана тарапынан жоғарғы талаптарының қоюы негізінде, сол талаптарды қажет деңгейде орындай алмаймын деген қорқыныш негізінде туындайтын мазасыздық сезімі.
қадалған қоба жонған бір монара. Қандай жан сезім үшін тартты маза, ал өзім елестедім шақты ғажа. Сезімнің шертіп мәңгі башы кенде аты қаза.
Қарап отсақ, біз санаулы күндерден кейін жаңа оқу жылына аяқ басатын кез болады. Сондықтан да нағыз мазасыздықтың уайымның күндері әлі алда демекші. Қарап отсаңыздар, мына оқып отырған болмаса, сіздерге айтылып отырған хабар арқылы бір ой түюге болады. Балаларымызға тым үлкен талаптар қоймайық. Балаларымызды қалай бар солай күйінде қабылдап үйренейік. Қайта оның қабілетіне сай нәрселерге қарай ақырындап итермелейік. Өйткені өзіміз мазасызданақ, біз балаларымызды да сол мазасыздануға алып келетініміз өтірік емес. Көп жағдайда біз өзіміздің соншалықты мазасыздандығымыздың арқасында семьямызга да бир үлкен бир мазасызданып алып келип жататын болганбыз. Жумуста болган кикилжин, болмаса кандай да бир күшүдө болуп калган стресс баарлыгын үйүбүзгө алып келип, үйүбүздө азан топан этип мазасызданууда баштап кетебиз. Со себептен мен ойлойм, мазасыздыктан, вайымнан ар болуп, балаларыбызды шыны менен дұрыс тәрбиелеуге, жақсы тәрбиелеуге, оның құндылығын, оның құндылығын түсірмей алға қарай жүруге көмектессек, нұр үстіне нұр болар еді. Яғайын, ала біздің болашағымыз, біз оларға мазасыздануды тастап кетеміз бе, әлде оларға болашағына деген сенімділікті береміз бе? Міне бұл өте маңызды. Сол себептен де біз мұғалімнің қолына ғана тапсырып, мұғалімнен ғана қателікті, кемшілікті іздемей, өзіміздің де өмірлерімізге қарап көрсек, сіз мазасызданып жүрсіз бе? Мазасыздық кезінде қандай әрекетке барасыз? Егер сіз мазасыздану кезіңізде, мазасызданған кезіңізде дұрыс емес шешімдер қабылдайсыз ба? Сіздің аузыңыздан қандай сөздер шығады? Уайымның сөздері ма, әлде болмаса сенімнің сөздері ма? Жігерлендіру ма, әлде болмаса баламызды қарғап сілеу ма? Жасөспірімдер шағында бұл өте қажет. Дос сияқты балаларымызды жақында жақын өзімізге тартып, оларға қолдау беріп отырсақ, жақсырақ болады. Өйткені нағыз мұрт сынатын кездері жасөспірімдердің осы уақыт. Сол себептен де оларға қолдау беріп, оларға көмектесіп отырсаңыз дұрыс болады. Мазасыз балалар өз сәтсіздіктерін жоғары сезімталдықпен қабылдап, өздеріне қиындық туғызатын істен тез арада бас тартуға бейім келеді. Сабақ және сабақтан тыс уақыттарында жүріс-тұрыстарынан біршеме өзгерістер байқауға болады. Сабақтан тыс уақытта олар қарым-қатынасқа тез түсетін ширақ балалар болса, сабақ үстінде өздерін жайсыз, үйреншіксіз қалыпта сезінеді. Мұғалімнің қойған сұрақтарын ақырын дауыстап жауап қайтарса, кей кезде мүлдем тұтығып қалады. Олардың сөйлеу мәнері тез асығыс, немесе өте баяу және қиын түсуі мүмкін. Әдетте ұзақ уақытқа созылатын қозу сезімін байқауға болады. Қолмен киімін умаждау, бір нәрсеге манипуляциялау. Мазасыз балалар невротикалық сипаттағы жағымсыз қылықтарға өзгереді. Олар тырнақтарын кеміреді, шаштарын жұлады және тағы басқа. Өз денесін манипуляциялау негізінде олардың эмоционалдық кернеуі төмендеп сабырға келеді. Мазасыз балаларды анықтауға сурет салудың көмегі зор. Олардың суреттерді көлемінің кіші болуымен және қанық бояуларды жиі қолдануымен ерекшеленеді. Олар көбінесе ұсақ заттарға әуес болады. Мазасыздық сезімі басым, балалардың бет мимикасы бір қалыпты, орындықта қозғалыссыз өзіне артық назар аудартпай отыруға тырысады. Мұндай балаларды биязы әрі ұялшақ мінезді деп жатады. Ал енді мазасыздық негізгі түрлеріне келсек. Жасырын және ашық. Мобилизациялы және босансыз туу мазасыздығы. Тұлғалық мазасыздану, мінездің көрінісі және жағдайға байланысты мазасыздану. Қалыпты және невротикалық сипаттағы мазасыздану. Жағдайға байланысты мазасыздану. Тұлға аралық тіршілік әрекеттік мазасыздану. Жасөспірімде қарым-қатынасқа түсу барысында көрінетін мазасыздану. Жайсыздықты сезіну кезінде көрінетін мазасыздық. Өзін өзі бағалау жеткіліксіз мазасыздық. Мазасыздық түрлерінің классификациясы бар. Мазасыздықтың негізгі екі түрін бөліп көрсет. Біріншісі ситуативтік мазасыздық, ол объективті қобалжу туғызады. Мұндай жағдай өмір қиыншылықтары кезінде кез келген адамда пайда болуы мүмкін. Ол мобилизациялайтын механизм арқылы адамға пайда болған мәселені шешуге жауапты қарауға көмектеседі. Ол жеке адамдық белгі ретінде әртүрлі мазасыздану уайымдарымен бірге бұған объективті түрде жатпайтын әртүрлі ситуацияны да қарастырады. Ол есепсіз қорқыныш, белгісіз қауіпті сезінумен кез келген жағымсыз және қауіпті жағдайды қабылдауға дайын болумен сипатталады. Мұндай жағдайдағы адам әрқашан сақ және төмен көңіл күйде болып, қоршаған әлеммен қарым-қатынасы қиындайды сезінеді. Келесі түрі ол тұлғалық мазасыздану. Ол өмірде кездесетін әртүрлі жағдайларға мазасыздық және уайым сезімін тудыратын тұлғалық сапа қасиет ретінде де қарастырылуы мүмкін. Ол себепсіз қорқу, қауіп-қатер сезімі кез келген жағдайды қауіпті және жағымсыз құбылыс ретінде бағалаумен сипатталады. Осындай күйді сезінген бала үнемі секемденгіш, көңіл күйі бәсеңкі, қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түсуі қиындықтарды туғызады. Мінез қасиеттерінің қалыптасу үрдісіне байланысты балада өзін өзі бағалауы мен пессимистік мінез бітісі қалыптаса бастады. Міне, қарап отырсаңыздар, біз балаларымызды мазасыздықтан аулақ ұстауға тырысуымыз керек. Мазасыздық арқылы біз кейбір уақытта ол адамдардың баланың тұлғасын төмен түсіріп қоярымыз. Ағайын, уайымнан, мазасыздықтан аулақ болайық. Балаларымызға да сол мазасыздықты бермейік. Қайта балаларымызға жігер беріп, оларды алға қарай жүруіне көмектесейік. Сіз бермесеңіз жігер, мен бермесем жігер, онда балаларымызға кім жігер береді, кім күш береді, кім оларға олармен олардың тұлғалық өмірін қалыптасуына көмектеседі. Қоғам ба, басқа ма? Сондықтан да ата-ана ретінде жасөспірімдерімізге, балаларымызға біздің жігер берер құқығымыз бар. Сол себептен де балаларымызды әрдайым мазасыздыққа ұрындырмай, алға қарай жетелеуге жаратқан ием нәсіп еткей.
Төбелердің төбесінде көк айдар.
қарап отсақ, уайым мен мазасыздықтың біздің өмірімізге, біздің болашағымызға, біздің балаларымызға да әсер ететіні белгілі екен. Біз келесі хабарларымызда уайымнан қалай арылуға болады, мазасыздықтан қалай арылуға болатын туралы әңгіме қозғамақпыз. Бүгінгі күнге айтарымыз сіздерге деген осы болатын. Әрине, уайым, қайғы, мазасыздық, басқа нәрсе үйлеріңізден аулақ кетсе екен деген тілегіміз бар. Бірақ мына дүниеде өмір сүріп жатқандықтан біз көп жағдайда түсіп қаламыз осы жағдайға. Ішкі жауларымыз бізді кейде қоршап алып тұтқын қалатын кездерде болады. Тіпті кейде бір бұл түрмеден құтылатындай жол бар ма екен деп ізденетін кездеріміз де болады. Уайым қайғының түбіне түсіп кеткеніміз соншалық жан жағымызда не болып жатқанын ұмыта бастаймыз. Уайым қайғы мен мазасыздықтың жолына түсіп кеткеніміз соншалық жан жағымыздағы әдемілікті де көре алмаймыз. Өйткені біз оның тұтқынына айналдық. Бірақ ол тұтқыннан шығатын жол бар. Ол жол сіздің қолыңызда. Және уайымды беріп, бөлісіп үйренгенде абзал. Бүк түсіп, уайымның тұтқынына бүк түсіп жатып алмай, бір серпіліп, шынымен бәрі тамаша, бәрі жақсы болады. Көп жағдайда жағдайлардың бәрі бізге қарама қарсы нәрсен айтып тұрады. Бірақ уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Күнім шығып сейіледі түн қашан. Бұлыққаннан жаным зәтте болған ай, сонау көкте шығындаса тынбасан жолым қашан ашылады бүгітсіз. Ей ақсы қал, не қыласыз бүгіпсіз. Түлетіңіз томағаны сыпырда, қырандарымыз қалқтайтын демек біз. Қайда жүрсен бәрі де, жұрт ел үшін іздегенім ымыра мен келісім. Пенделікпен досамын деп бір мені табанымен таптап кетпе елісін. Туған жердің туын ұстап жүредім, шиырығудан шырылдауда жүрегім. Осындайда дауалайтын жанымды жылылығын бағыштайтын жыр емім. Бір ботанмын, босат мені боздаған, тауларым мен талпындырат боздбалан. Керегіне келістіріп жаратта тоздыр менің жас жанымды тозбаған. Балайды деп баяғы бір тұлымды, бие бауда кісінетпе құлынды, байлап тастап кетіргенше бағамды баулып баптап байқасаншы құнымды. Дейсіндер ме, қалтарыста тығылсын, өрт екесін жібер мені тығылшын, арманым бар, асуым бар алатын, мені күтіп жатыр алда тұғыршын. Деген ән жолдарымен бүгінгі хабарымызды аяқтағымыз келеді. Келесі эфирде кездескенше, қош сау болыңыздар. аман болыңыздар. Өмірлеріңіз қуанышқа толсын, өмірлеріңіз шаттыққа толсын. Уайым мен мазасыздық, қайғы сіздерден алыстап кетсін. Болған жағдайда өмірімізде бетімізді тік ұстанық, қыран болып қалықтаңыз. Қазағымның елінде әрқашында өміріңіз биікте, махаббатқа, сүйіспеншілікке, қуанышқа тола берсін. Сіздермен бірге болған Рахат Сендікұлы, келесі эфирде кездескенше қош, сау болыңыздар.